بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanabitin a'azzakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita utarakan pada kesempatan bulan yang lalu terkait dengan fenomena hulu dalam beragama. Telah kita utarakan, telah kita jelaskan. Hulu di sini meliputi dua perkara, yaitu ifratun wa tafrit, tindakan yang melampaui batas-batas syariat atau tindakan yang kurang dari batas-batas syariat. Semuanya termasuk hulu. Ada huluun bil ifrati, ada huluun bit tafriti. Semuanya dilarang dalam Islam dan semuanya membinasakan. Barakallahu fikum. Kita sudah membahas tentang fenomena-fenomena hulu yang kita singgung ialah huluun fil ibadah. Ya, kemarin ya. Ghulu, fenomena ghulu dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan tindakan ghulu dalam perkara ibadah. Ada dua surah. Yang pertama ialah beribadah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya, beribadah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, melampaui batas-batas syariat dalam perkara ibadah, sehingga keluar dari kata-kata ibadah. Dan yang kedua ialah dia takalluf, memberat-beratkan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui batas kemampuannya. Takalluf wa tanattu'. Sampai situ ya. Ada yang berikutnya? Apa lagi yang kedua kemarin? Oh iya, yang kedua yang juga telah kita singgung ialah ghuluun fil ashas, yakni kultus individu. Ini juga sudah kita singgung. Dua poin kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, fenomena-fenomena hulu yang lain. Dikarenakan cukup banyak bentuk-bentuk dan ragam ragamnya, maka perlu untuk kita singgung lebih lanjut. Fenomena yang berikutnya dari fenomena hulu yang semua dikecam dalam Islam ialah huluun fil wala'i wal bara'. Huluun fil wala'i wal bara'. Sikap hulu melampaui batas di dalam perkara al-wala' wal bara', cinta dan benci. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita semuanya tahu insyaallah bahwasanya prinsip yang cukup mendasar dalam Islam ialah prinsip al-wala' wal bara'. Mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Itu termasuk tali ikatan iman yang paling kuat. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan di Hasan di ghairihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min awthaqi 'urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Termasuk tali ikatan iman yang paling kuat ialah berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa saja yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, menahan, menolak, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Ini menunjukkan prinsip al-wala' wal-bara' sangatlah prinsip. Baik, sebelum kita membahas fenomena hulunya, perlu dibahas tentang masalah al-wala' wal-bara' yang benar. Ikhwanakum azakumullah, al-wala' wal-bara' yang benar seperti yang disebutkan di atas. Al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas dasar lillah wa fillah, cinta dan bencinya karena Allah. Kita mencintai seseorang, kita berloyalitas kepada seseorang karena Allah. Kita memusuhi orang lain, membenci orang lain juga karena Allah. Kita cinta kepada seseorang karena Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kita memusuhi, barak, berlepas diri dari seseorang karena Allah dan Rasulnya memusuhi dia. Itu namanya karena Allah. Kita mencintai seseorang karena dia seorang yang mukmin, karena keimanannya, karena keislamannya, karena ibadah dia, kesolehan dia, ketakwaan dia, istiqomah dia di atas Islam yang lurus. Itu karena Allah. Kita membenci dia karena kekufurannya, atau karena kesyirikannya, atau karena penyimpangan-penyimpangannya, atau karena dia orang yang fasik, atau dia orang yang banyak kemungkarannya, banyak kemaksiatannya. Itu karena Allah. Jadi prinsipnya adalah cinta dan bencinya karena Allah. Bukan karena daerah, bukan karena wilayah, bukan karena seorang tokoh, bukan karena sebuah yayasan, bukan karena sebuah lembaga atau yang lain-lainnya. Tidak. Itu namanya hizbiyah. Itu namanya hizbiyah, bukan al-wala' wal-bara'. Semuanya karena Allah. semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolak ukurnya adalah Islam dan sunnah. Al-wala' wal bara'nya dibangun di atas dasar Islam dan sunnah. Kemudian di sana ada pihak-pihak yang kita cintai. Ada pihak-pihak yang harus kita cintai. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Mahabbatullah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang murni. Bahkan cinta kepada Allah itu disertai dengan ta'zim, disertai dengan pengagungan dan merendahkan diri. Itu ibadah namanya. Ibadah kepada Allah dalam bentuk mahabbah. Kita mencintai Allah disertai dengan ta'zim, mengagungkan Allah, disertai dengan dzul, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini ibadah. Ini jelas. Kemudian yang berikutnya ialah para anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajib kita cintai dengan kecintaan yang murni. Mahabbah khalisah. La bughdha fiha. Kita harus mencintai mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada sedikit pun rasa benci kepada mereka. Kecintaan yang murni. Sebab kalau ada yang membenci seorang nabi, atau membenci para nabi atau para rasul, dihukumi kafir. Kebencian kepada seorang nabi itu dihukumi kekufuran. Mencela seorang nabi dihukumi kekufuran. Meremehkan, mengolok-olok seorang nabi itu dihukumi kekufuran. Barakallahu'alaikum. Sehingga harus dicintai dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun padanya. Ini namanya mahabbah khalisah karena Allah. Karena mereka adalah nabi-nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ialah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka juga dicintai dengan kecintaan yang murni. Sesuai dengan posisi mereka, kedudukan mereka. Tidak boleh ada kebencian sedikitpun kepada mereka. Para sahabat. Sebab kebencian kepada seorang sahabi, ya kebencian kepada seorang sahabat itu nifak. Itu merupakan kemunafikan. Itu merupakan penyimpangan prinsip. Itu merupakan penyimpangan akidah. Tidak boleh sikap membenci sahabat. Tidak boleh membenci mereka. Tidak boleh merendahkan mereka. Tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh. Nifaq. Sehingga dicintai dengan kecintaan yang murni. Yang keempat. Begitu pula barakallahu fikum para a'immatut tabi'in wa tabi'it tabi'in. Para imam-imam, para ulama-ulama tabi'in. Dan ulama-ulama tabi'ut tabi'in. Para ulama-ulama yang dikenal keilmuannya, dikenal takwanya, dikenal sunnahnya, dikenal kebaikannya. Ini adalah ulama-ulama panutan. Mereka juga dicintai dengan kecintaan yang murni. Sesuai dengan posisi mereka, kedudukan mereka dalam Islam. Para imam. Dari mulai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus para imam. Sampai hari kita sekarang ini. Yang dikenal keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya di atas sunnah. Tidak dikenal sedikit pun penyimpangannya. Dicintai. Kebencian kepada para ulama itu merupakan alamatu ahli bid'ah. Kebencian kepada ulama-ulama tadi merupakan ciri-cirinya orang yang menyimpang. Itu ucapannya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka menikam, mereka mencela ulama-ulama sunnah, para ulama-ulama yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh dibenci sedikit pun. Difahami insyaAllah ya. Ini adalah orang-orang yang kita kasih wala loyalitas, kita kasih mahabbah, kecintaan karena Allah, mahabbatun khalisah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah yang kelima. Ialah al-mu'minun al-muttaqun al-ma'rufun bil khair was-salah. Ialah kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh yang dikenal kebaikannya, tidak dikenal kejelekannya. Ini meliputi semua kaum muttaqin, semua kaum salihin, walaupun tidak mencapai tingkatannya para ulama-ulama tadi. Yang penting dikenal dengan kebaikannya. Yang diketahui di masyarakat ini orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, di atas sunnah, tidak ada penyimpangan-penyimpangan padanya, tidak ada kejelekan-kejelekan padanya. Ya walaupun enggak ada yang maksum, cuman lebih dikenal kebaikan dia. Ini pun juga demikian. Dicintai dengan mahabbatun khalisah, kecintaan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci kaum mukminin, membenci kaum muttaqin, membenci orang-orang yang saleh, ini ciri-cirinya orang yang menyimpang barakallahu. Nah. Adapun yang berikutnya adalah orang-orang yang kita benci. Orang-orang yang kita berikan barak, sikap berlepas diri dari mereka. Kita membenci mereka, kita memusuhi mereka karena Allah. Karena Allah. Yang pertama kali ialah iblis. Laknatullahi alaih. Iblis la'anahullah. Ini jelas, aduun mubin. Ini musuh yang nyata bagi Bani Adam. Dimusuhi dengan permusuhan yang murni. Sedikitpun tidak ada kecintaan kita kepada dia. Sedikitpun tidak ada loyalitas kita kepada dia. Cinta iblis itu penyimpangan. Paham ya? Cinta iblis itu penyimpangan. Loyal kepada iblis itu penyimpangan. Barakallahu fikum. Penyimpangan. Apalagi sampai ada komunitas iblis atau setan. Wah, bahaya itu sudah. Jelas-jelas komunitas orang-orang yang enggak beres. Iblis itu dimusuhi dengan nyata. Aduun mubin. Yang kedua ialah orang-orang kufar. Orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin. Kafir musyrik. Dengan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikannya. Itu juga musuhnya kaum muslimin. Entah dari kalangan orang-orang Yahudi. Entah dari kalangan orang Nasrani. Atau dari kalangan non-muslim yang lainnya. Yang jelas-jelas kafir. Yang jelas-jelas musyrik. Kita benci mereka. Dengan kebencian yang murni. Tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Tidak boleh ada loyalitas kepada mereka. Sedikitpun. Ya, mencintai orang kafir. Mencintai orang musyrik. Loyal kepada mereka. Ada yang sampai tingkatan kufur. Ada yang sampai tingkatan keharaman dalam agama. Ada yang dihukumi haram. Ada yang dihukumi kekufuran. Tergantung kadar loyalitasnya. Difahami insyaAllah ya. Ini yang berikutnya yang kita musuhi karena Allah. Yang ketiga. Ialah al-munafiqin. Orang-orang munafik. Az-zanadiqah kaum zindir. Ini semuanya sama. Kaum munafiqin, kaum zindir. Kaum mulhidin. Orang-orang yang zahirnya Islam, tetapi batinnya menyembunyikan kebencian yang sangat kepada Islam. Batinnya kufur kepada Allah Azza Wajalla. Pura-pura masuk Islam, tapi batinnya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebencian kepada Islam. Kata munafik, zindir. Dibenci. Dengan kebencian yang murni. Tidak boleh ada loyal kepada mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini biasanya dari kalangan orang-orang yang muslim. Karena dia dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim. Bajunya baju muslim, tetapi dalamannya kufur. Ciri-cirinya sangat jelas. Mereka adalah orang-orang yang selalu memusuhi Islam wal muslimin. Mereka adalah orang yang selalu membela kepentingan kufur dan orang-orang kafirin. Selalu berada di pihaknya orang-orang kafir dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Ada munafik zindiq, walaupun dia dikenal sebagai tokoh Islam. Ada zindiq, dibenci dengan kebencian yang murni. Tidak ada loyal sedikit pun kepada mereka. Barakallah. Yang berikutnya ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang berikutnya dari kalangan ahlul bid'ah yang dikenal dengan bid'ahnya, masyhur dengan bid'ahnya, tidak dikenal dengan kebaikannya. Ini biasa dari kalangan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh kesesatan. Dikenal dengan penyimpangannya, dengan kesesatannya, dan dikenal dengan bid'ah-bid'ahnya. Ini juga sama, dibenci dengan tanpa ada loyal kepada mereka. Yang berikutnya lagi adalah orang-orang yang fasik, zalim, fajir, yang masyhur dengan kefasikannya, dikenal dengan kezaliman-kezalimannya, kejahatan-kejahatannya, kemungkaran-kemungkarannya, dikenal ininya, jeleknya, bukan kebaikannya. Ini gembong-gembong kefasikan berarti ya. Gembong-gembong kerusakan-kerusakan dan kebaliman-kebaliman. Sama, dibenci dengan tanpa ada unsur loyal sama sekali. Ini dicintai dengan kecintaan yang murni. Ini dibenci dengan kebencian yang murni. Ada pihak yang ketiga. Yang kita berikan kepadanya kebencian di satu sisi, juga dikasih kecintaan sisi yang lain. Mereka adalah usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan kaum mukminin. Dia dibilang orang yang jahat banget, ya tidak. Karena dia ya berbuat baik, dia ya sholat, dia ya beramal soleh. Dibilang orang yang soleh betulan, ya enggak juga. Tercampur pada dia kebaikan dan kejelekan, kesolehan dan ketolehan. Dikatakan sebagai ahlul bid'ah, ya enggak. Mereka hanya orang-orang, kebanyakan orang-orang awam, pelaku bid'ah, bukan ahlul bid'ah. Dibedakan. Kalau ahlul bid'ah sudah divonis oleh para ulama. Kalau pelaku bid'ah, orang yang terjatuh dalam sebuah kebid'ahan, sebuah penyimpangan. Ya yang ini, ketika dia berbuat kebaikan, kita cintai. Karena Allah. Ketika dia jatuh dalam kebid'ahan, kita benci. Ketika dia jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, kita benci. Jika dibenci karena Allah, karena kebencian, karena penyimpangan dia, karena bid'ahnya dia, karena kemaksiatan dia, dicintai karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia kala itu. Ini prinsipnya harus sunnah. Barakallahu fiikum. Antum melihat seseorang biasanya ya biasanya gitu. Biasanya ya berbuat perkara-perkara yang mungkar. Ya musiklah, ya ngerokoklah dan segala macam lah. Itu namanya apa itu? Mungkar atau bukan mungkar? Mungkar. Ya, mungkar. Ketika berbuat yang semacam ini, kita benci dia. Kita ingkari perbuatan dia. Kita enggak suka dengan tindakan-tindakan dia karena perkara mungkar. Datang waktunya sholat ke masjid. Menuju ke masjid. Ngapain? Sholat. 5 waktu. Sholat apa enggak sholat kali ini? Sholat. Ketika dia ke masjid, ya kita cintai. Kita cintai dia. Masya Allah dia ke masjid. Sehingga tidak murni kebencian, tidak murni kecintaan. Sampai sini paham? Ini prinsipnya harus sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Bila dipahami, ikhwan. Di sana ada berbagai macam bentuk-bentuk fenomena-fenomena hulu. Tindakan yang melampaui batas atau kurang dari batas syariat dalam bab ini. Dalam bab al-wala' wal-bara'. Ada yang kebablasan dalam bab wala'. Ada yang kurang dalam bab wala'. Ada yang kebablasan dalam perkara bara'ah. Ada yang kurang dalam perkara bara'ah. Akhirnya bukan al-wala' wal-bara' yang syar'i masuk dalam kerangka hulu melampaui batas radikal dalam perkara al-wala' wal-bara'. Dalam insyaallah. Saya berikan contoh yang lebih mudah sebelum saya sebutkan poin-poin yang dibawakan sama para ulama kita. Seperti kita mencintai para anbiya wal mursalin. Sampai sini betul ya? Kewajiban agama ini mencintai para anbiya wal mursalin, wala loyal kepada mereka. Ada kebablasan. Ada yang kebablasan. Mencintai para nabi dan para rasul sampai pada tingkat menyembah mereka selain Allah, menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah, minta syafaatnya kepada nabi, minta kesembuhannya kepada nabi, ngalap barokah di kuburan nabi, manggil-manggil nabi dalam keadaan telah meninggal dunia. Ketika dia dalam kondisi yang genting, kondisi yang sangat mencekam. Ini namanya syirik. Kesyirikan terkait dengan mereka. Itu yang namanya pembahasan kemarin, taqdisul ashas, kultus individu. Atau menanyakan kepada mereka, alasannya adalah mahabbah. Saya cinta kepada mereka. Karena kecintaan kepada mereka, bablas syirik. Itu namanya huluun fil wala. Ada apa enggak ada seperti ini? Ada apa enggak ada? Banyak. Satu sisi dia masuk dalam hulu dalam perkara ibadah, salah dalam perkara ibadah. Sisi yang lain dia hulu melampaui batas terkait dengan seseorang. Sisi yang lain dikarenakan alasan yang memotivasi dia adalah kecintaan kepada Nabi, wala' kepada Nabi, maka jatuh dalam al-hulu fil wala', melampaui batas dalam perkara al-wala', bahasa sekarang radikal dalam perkara wala' kepada Nabi. Begitu pula terkait dengan para sahabat, terkait dengan para tabi'in atau tabi'in, terkait dengan para ulama, terkait dengan orang-orang saleh, terkait yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla kaum mukminin. Ketika kebablasan atas nama cinta kepada orang, kepada wali, atas nama cinta kepada yang bertakwa, atas nama cinta kepada para ulama, kebablasan menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah, syirik. Itu namanya ghuluun fil wala, karena motivasinya itu cinta kepada mereka, bablas, akhirnya ghulu melampaui batas radikal dalam perkara wala tadi. Banyak bang, banyak. Barakallah itu. entah yang sudah mati atau yang masih hidup, banyak. Semuanya antum telusuri, motivasinya adalah mahabbatus salihin, kecintaan kepada orang-orang saleh. Dan dikatakan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, inilah sebab terjadinya kesyirikan kali pertama di muka bumi ini. Motivasinya adalah mahabbatus salihin. Syirik pertama kali di zamannya siapa? Di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Terkait dengan siapa itu syiriknya? Lima orang saleh. Kata beliau lima wali. Wali lima, Pak. Siapa sih namanya? Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Disebutkan dalam surat apa ini? Surat Nuh. Diabadikan dalam Al-Quran. Lima orang ini, kalau bahasa sekarang ini katanya Pak Cip ini, wali limo. Nah, hidup di era yang sama. Lima orang yang soleh di kalangan kaumnya. Dicintai oleh kaumnya. Mereka semangat ibadah karena ada mereka, Masya Allah. Lurus. Lima orang ini mati di tahun yang sama. Mati tahunnya sama. Ketika mati, datang setan dalam bentuk manusia, iblis ini, ngasih wangsit kepada mereka. Bikin patung-patung, bikin gambar-gambar mereka, taruh di tempat-tempat kumpulnya kalian dalam rangka untuk mengenang jasa para wali, mengenang kesolehannya orang-orang soleh. Jangan disembah, enggak boleh, syirik itu. Disetujui. Dibikinlah yang namanya patung-patung lima orang soleh tadi. Gambar-gambar mereka ditaruh tempat-tempat kumpulnya mereka. Tujuannya apa, Ikhwan? Bukan untuk disembah. Tujuannya hanya untuk mengingat kesolehan mereka supaya memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah mulai malas-malas ibadah, semangat lagi melihat gambar wali lima tadi. Dibikinlah itu semua. Yes. Begitu era pertama meninggal, generasi pertama yang masih menangi, masih menjumpai masa lima orang soleh tadi itu meninggal, ganti generasi, lupa ilmunya, datang lagi iblisnya, kasih wangsit yang berikutnya kepada generasi berikut yang gak tahu menau sejarah. Kasih tahu dulu moyang-moyang kamu bikin begini, itu disembah, itu diibadah, itu akhirnya ubidat, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadilah penyembahan kepada patung-patung berhala-berhala pada masa itu. Apa alasannya, ya? Mahabbatus salihin, karena kecintaan mereka kepada orang saleh. Tapi kecintaannya bablas. Namanya apa ini? Ghuluwun fil mahabbah atau ghuluwun fil wala. Kecintaan kepada orang saleh yang bablas, melampaui batas. Wala yang melampaui batas, jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah yajus. Paham salah, ya? Apa salah mencintai orang soleh? Ini harus pandai-pandai mencermati bahasa, ya. Apa salah mencintai orang soleh? Tidak salah. Apa saya salah mencintai para nabi dan para rasul? Tidak. Betul. Syar'i wajib. Apa saya salah mencintai orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah? Tidak salah. Wajib. Ya sudah. Loh kok ya sudah? Bukan masalah ya sudah. Apa bentuk kecintaan kamu tadi? Yang kita bahas bukan semata-mata kecintaan, tapi yang diwaspadai, yang dilarang dalam Islam ialah melampaui batas syariat dalam perkara kecintaan tadi. Apa yang kamu kerjakan terkait dengan mereka? Saya minta syafaatnya kepada mereka. Nah, ini melampaui batas. Syafaat itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Diminta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'an, kata Allah. Katakanlah syafaat semuanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah dan orangnya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sidatum bablas.
Ya, saya panggil-panggil mereka untuk keselamatan saya. Lagi mayang.
Oh, di sini mana mayang, Pak ya? Mayang atau miang?
Miang.
Lagi miang. Apa itu miang? Cari ikan di laut. Sampai di tengah laut, wah, ombaknya tinggi. Luar biasa, dia pakai perahu, perahu kecil yang ada gitunya, model tuban itu. Tahu-tahu ombak tinggi, wah luar biasa, hempaskan, wah luar biasa dia. Pontang-panting, tahu-tahu yang dia panggil adalah bukan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi yang genting seperti itu, dia beristighfar. Tahu istighfar? Memohon, berdoa dalam kondisi genting, dalam kondisi yang gawat, dalam kondisi yang mencekam. Seharusnya kepada Allah Azza wa Jalla itu ibadah. Ternyata yang dipanggil bukan Allah, yang dipanggil selain Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, ya Rasul, ya Nabi, selamatkan. Ya Rasul, ya Nabi, selamatkan. Namanya apa ini? Itu namanya istighatsah bighairillah. Itu namanya kesyirikan dalam Islam. Saya cinta Rasul, saya cinta Nabi. Tidak salah kamu cinta Rasul dan Nabi. Yang salah adalah wujud bentuk cintanya kamu tadi, kebablasan, melampaui batas syariat. Mencintai Rasul, mencintai Nabi bukan dengan cara seperti ini. Ini syirik dalam agama Islam. Yang dipanggil ya Ahmad Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya yang macam-macam. Tahu-tahu pengkhotbah Sunan Bonang yang dipanggil. Misalnya gitu. Syirik ya ikhwan. Itu dikecam dalam Islam, tindakan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik akbar, syirik akbar. Itu namanya ghulu, melampaui batas dalam mencintai seorang wali, mencintai seorang yang saleh. Tidak salah ada mencintai wali. Yang salah radikalnya itu. Jangan radikal dalam mencintai mereka semua, warahmatullahi. Dibaham insyaAllah ya. Ini banyak contohnya, akan saya bacakan lagi ya. Contoh yang berikutnya. Masih hulu-hulu dalam pembahasan apa ini? Hulu dalam al-walak wal-mara. Di antaranya ialah ini yang sering terjadi di zaman sekarang ini, ialah adanya fenomena di kalangan sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan walak loyalitas kepada orang kafir. Seorang muslim yang berloyalitas kepada orang kafir itu dihukumi kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam secara mutlak. Pokoknya kalau kamu sedikit saja cinta kepada mereka, kafir. Kamu loyal sedikit kepada mereka, kafir. Masya Allah. Ada kemudian lihat anak muda pakai kaos bola klubnya Barcelona. Loh, itu klubnya orang kafir, kafir. Itu bentuk walaknya kamu, kamu loyalitas kepada mereka. Buktinya kamu menggunakan baju bolanya mereka, kafir. Repot ya kan. Sampai pada tingkat ada yang punya keyakinan, barakallahu fikum, orang-orang yang belanja kebutuhan rumah tangganya di mal-mal, di mal-mal yang katanya ditengarai sebagai mal-malnya orang-orang kafir, yang dikatakan sebagai mal-mal penyandang dananya orang-orang kafir, kekufuran. Yang mereka sebut apa ya, Pak? Carrefour. Dia sempat booming di beberapa waktu yang lalu. Yang belanja di Carrefour ini tidak beres ini. Ada yang sampai radikal mengatakan kafir. Yang belanja di Carrefour, kafir. Dikarenakan Carrefour punyanya orang-orang Zionis atau yang mendanai kaum Zionis. Kafir. Masya Allah. Itu macamnya banyak. Tapi kembali ke satu poin. Mereka punya keyakinan bentuk loyalitas apapun kepada orang kafir langsung dihukumi kafir. Ini radikal, hulu dalam perkara barok, melampaui batas di dalam membenci seseorang.
Kan mereka orang kafir.
Iya, mereka orang kafir. Yang dibahas sekarang bukan terkait dengan orang kafirnya. Yang dibahas sekarang terkait dengan mallnya. Kita lagi belanja rumah tangga. Di Tuban adanya mallnya Mall Carrefour. Ada juga yang lainnya, deng. Kita yakin mereka kafir. Tapi kalau semata-mata belanja di Carrefour dikatakan kafir, radikal. Itu tindakan hulu melampaui batas dalam sikap berbarok. Penjelasannya barakallahu fikum ialah al-muwalatu ala qismain. Penjelasannya ialah bahwasanya loyalitas kepada orang kafir dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah al-muwalatul kufriyah. Loyalitas yang sampai pada tingkat kekufuran. Loyalitas kepada orang kafir yang sampai pada tingkat kekufuran. Ada. Barakallahu fikum. Dicontohkan adalah seperti seperti loyalitas kepada orang-orang kafir membantu mereka bersama dengan mereka memerangi, membantai kaum muslimin. Ada kufur. Ya, namanya munasarah wa muawanatul kufar bi dharbil muslimin. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk pembatal Islam. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini loyalitasnya kepada orang-orang kafir kebablasan. Loyalnya dia membuat dia menjadi kafir. Tindakan dia tindakan kufur sebab dia karena loyalnya kepada orang kafir bersama dengan orang kafir membantu orang kafir membantu orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Ada kufur. Contoh yang lain. Dalam contoh-contoh yang kufriyah, meyakini bahwasanya mereka orang-orang kafir itu bukan kafir. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Nggak mengatakan berislam. Kalau berislam itu agamanya kaum muslimin, gitu ya. Mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Bukan kafir. Bahkan mereka mengecam, bahkan mereka menyerang siapa saja yang mengkafirkan orang kafir tadi. Semuanya sama, sama-sama beriman, semuanya sama hendak menuju surganya Allah. Itu kata mereka. Yang ini kendaraannya Islam, yang itu kendaraannya Yahudi, itu kendaraannya Nasrani. Intinya menuju ke tempat yang sama, ke surga Allah. Pemahaman apa ini, ya, Pak? Ini pemahaman liberalisme, pemahaman pluralisme, dan yang semisalnya. Pemahaman ini kufur. Disepakati oleh para ulama kufur. Yep. Loyalitas sampai pada tingkat yang seperti ini, loyalitas yang kufur. Barakallahu fiikum. Ini menentang sekian banyak ayat, menentang sekian banyak kesepakatan para ulama. Kan biyen sebelum kita orang lahir sampai keluar dari perut ibu kita sampai gede kayak gini ya, ngerti ya kafir. Lakum dinukum waliyadin. Enggak kafir. Makanya mereka selalu mendengung-dengungkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan insan yang beriman. Itu meliputi semua agama yang ada. Itu namanya ukhuwah lintas agama atau kufur. Makanya kalau kita tekankan ukhuwah imaniyah islamiyah, ada kata-kata Islamnya, jangan sampai lupa ya. Dan yang lain-lainnya dari contoh-contoh yang sampai tingkatan kufur. Yang ini, nah, bisa kamu katakan itu loyalitas yang kufur. Dalam Islam dihukumi kekufuran barakallahu. Tapi enggak semuanya kufur, ada jenis yang kedua. Yang kedua ialah al-muwalatul fisqiyah. Loyalitas yang dihukumi kefasikan, dosa. Lah dia salah, dosa mungkar, tapi tidak sampai tingkatan kufur. Ini yang penting. Yang radikal, semua dipukul rata, semua dikatakan kufur, semua dikatakan kafir. Ini radikal. Ada yang kedua, mualatun fisqiyah. Kefasikan saja, enggak sampai tingkatan kufur. Dosa, dia dosa, tapi tidak sampai tingkatan kekufuran kepada Allah. Contohnya, ya kayak tadi itu. Tak, masya Allah, karena ngefans banget sama Barcelona. Wah, semua yang namanya atribut-atribut Barcelona itu, dia miliki. Dari mulai kaos bolanya, pemain bolanya, sampai berbagai macam yang lainnya. Ngefans berat. Ngefans berat. Kamu tanya sama dia. Kamu ngerti gak maksud orang kamu? Kafir-kafir. Ini masalah bolanya nih, Pak. Masalah bola ini, Pak. Iya, mereka orang kafir, jelas orang kafir. Tapi yang kita bahas sekarang masalah bola, Pak, B-O-L-A, Pak, bola. Ini gak bisa kamu katakan kafir. Ini kefasikan. Ini sebuah kefasikan, tidak akan mungkar, tidak akan dosa, tapi gak kafir. Dipahami, insyaAllah? Dipahami, barakallahu fiikum. Nah, ila akhirnya. Sehingga yang kita bahas tadi adalah general bentuk hulu dalam perkara al-bara'ah. Ketika dia memukul rata semua bentuk walak kepada orang kafir dikatakan kufur. Ini yang radikal. Yang betul ada yang kufur, ada yang kefasikan. Itu yang dihukumi perbuatannya atau loyalitasnya. Terkait dengan pelakunya lain pembahasan. Bisa jadi orang itu jatuh dalam loyalitas yang kufur, tapi pelakunya belum divonis kafir. Itu dibahas lain oleh para ulama, dan akan mungkin nanti akan kita lebih rinci terkait dengan bentuk hulu dalam bab takfir, insya Allah. Barakallah. Ini pun juga sebenarnya larinya juga ke sana ya, Pak. Termasuk bentuk hulu dalam perkara takfir juga. Tapi yang kita lebih soroti adalah terkait dengan motivasi dia. Barakallahu fiik. Gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, membenci para sahabat. Ini hulu dalam perkara al-bara'ah. Penyimpangan. Membenci para ulama-ulama terkemuka dari kalangan para tabi'in dan para tabi'in, membenci para ulama sunnah, hulu dalam perkara bara'ah. Ini salah alamat dalam perkara bara'ah. Mesti dicintai, dia benci. Ini penyimpangannya ahlul bid'ah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini dari kalangan ahlul bid'ah melainkan dia akan pasti membenci para ulama usulnya. Ciri khasnya mereka. Ini radikal dalam perkara kebencian, salah alamat. Barakallahu. Atau membenci orang yang saleh, membenci orang yang bertakwa kepada Allah, membenci orang-orang yang baik. Ini hulu dalam perkara kebencian, salah alamat. Atau mencintai orang yang menyimpang, dan atau mencintai orang yang sesat, mencintai tokoh-tokoh penyimpangan, mencintai loyal kepada ashabul ahwa'i wal bidah, loyal kepada kaum munafikin, loyal kepada orang yang fasik, yang zalim, ghulu dalam perkara wala. Intinya yang berbeda dengan konsep dan prinsip tadi masuk dalam kategori ghulu. Mungkin melampaui batas, mungkin kurang dari batas syariat. Barakallahu. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati dalam perkara seperti ini diupayakan sekuat tenaga ketika kita berwala, walaknya syar'i. Jangan hulu. Ketika kita barok, membenci, baroknya juga syar'i. Jangan. Ada kalanya murni, ada kalanya sebagian-sebagian, namanya juz'i. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut contoh hulu dalam al-wala' wal barok, atau lanjut hulu yang lainnya. Udah terserah ini. Sudah dikasih konsepnya, nanti pengembangannya cukup banyak. Yang melanggar dari prinsip tadi, maka jatuh dalam karena hulu barang. Masyaallah, tabarakallah. Masuk pada pembahasan hulu yang berikutnya. Al-ghuluwu fi inkaril munkar. Hulu melampaui batas di dalam melaksanakan ingkarul munkar, tindakan mengingkari kemungkaran. Ini akan dikaji sampai isya. Baik. Ingkarul munkar itu perkara yang syar'i. Betul ya? Atau bahasa lain nahi munkar. Dalam prinsip Islam ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Betul ya? Itu prinsip dasar agama ini. Semua anbiya wal mursalin pasti agamanya dibangun di atas dua prinsip ini. Amar ma'ruf, nahi munkar. Perkara yang ma'ruf diperintahkan, perkara yang munkar dihindari, dicegah. Yang namanya ma'ruf, perkara yang ma'ruf, segala sesuatu yang diketahui kema'rufannya, kebaikannya dalam syariat, itu ma'ruf. Di antara ciri-ciri perkara yang ma'ruf diperintahkan dalam Islam, perkara yang ma'ruf. Yang kedua, dicintai dalam Islam, dicintai oleh Allah untuk Rasulnya dalam Islam. Yang ketiga, dikasih pahala bagi para pelakunya. Baik. Dan yang lain-lain, itu merupakan ciri-ciri perkara yang ma'ruf, meliputi ketauhidan, keimanan, ibadah yang benar, amalan sunnah, akhlak yang mulia, muamalah yang baik, dakwah yang bagus, perkara yang ma'ruf. Nahi mungkar, yang namanya al-mungkar lawannya, segala sesuatu yang diketahui kejelekannya dalam syariat. Ciri-cirinya dilarang dalam Islam. Dilarang, dikecam, diancam dalam Islam. Nah, dikasih ancaman-ancaman, dikasih adab dan segala macam bagi para pelakunya. Dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Ini semua perkara yang mungkar. Meliputi kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa besar, semua kefasikan, semua keboliman, semua akhlak yang tercela, semua muamalah-muamalah yang jelek, perkara yang mungkar. Yang ini dicegah, namanya nahi mungkar. Diingkari, namanya ingkarul mungkar. Zain, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan ingkarul mungkar, ada beberapa kaidah. Kaidah-kaidah penting yang kita harus pahami. Saya sebutkan sebagian, selebihnya untuk melihat di majalah syariah. Pas kok saya nulis gitu ya. Cara benar dalam nahi mungkar. Nah, barakallahu. Hah? Apanya? Oh, tinggal dua biji majalah. Nanti, Pak. Oh, ini kono ibu mana ya? Baik. Ada sedikit ke konsep dalam Islam. Ingkarul mungkar itu dengan hati, dengan lesan, dengan tangan. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu fardhu ain. Wajib ain atas individu muslim dan muslimah dalam semua keadaan. Dan mungkin gugur. bentuknya Anda enggak suka. Di hatimu enggak suka dengan kemungkaran tadi. Kamu membencinya. Realnya ketika ada kemungkaran antum pergi. Tinggalkan tempat tadi, enggak ikut kemungkaran tadi, menjauh daripadanya dalam hati. Dan insyaallah ini wajib atas semua pihak. Enggak mungkin gugur. Dan bisa kamu lakukan dalam bagaimanapun keadaan antum. Antum seorang diri di tengah-tengah masyarakat yang penuh kemungkaran, antum bisa dengan hati. Karena enggak mungkin dipaksa di hati. Antum di rumah enggak hadir mungkar yang ada, enggak ingkar mungkar. Yang kedua dengan lesan. Dengan lesan, dengan antum menyampaikan atau mengatakan mengingkari kemungkaran sholat dengan ucapan kamu, mencegah orang dengan ucapan-ucapan kamu. Ini ketentuannya harus ada kemampuan. Al-Qudrah, ada kemampuan untuk melaksanakannya. Ketika tidak ada kemampuan, maka gugur kewajiban. Dalam kondisi yang sangat darurat, sangat terpaksa, tidak mungkin melaksanakannya, gugur kewajiban dengan lisan. Juga yang ketiga dengan anggota badan. Nah, dengan fisik, dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Ini juga dengan batas kemampuan. Kalau mampu, dikerjakan. Kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban. Karena tayyib, ingkarul munkar itu ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Yang pertama ialah barakallahu fikum, mengingkari kemungkaran dan kemungkarannya hilang. Yang engkau mengingkari kemungkaran, dengan itu kemungkarannya hilang. Di sini wajib, wajib ingkarul munkar. Wajib nahi munkar. Yang kedua, mengingkari sebuah kemungkaran dan kemungkarannya menipis, sangat berkurang. Namanya bisa diminimalisir. Di sini wajib nahi munkar. Wajib nahi munkar. Ada yang ketiga, mengingkari kemungkaran tapi muncul setelah itu kemungkaran yang semisal. Yang A kamu ingkari, hilang. Muncul yang B, semisal dengan si A tadi. Yang ini katanya para ulama maudhu'ul ijtihad. Kembali kepada ijtihadnya para ulama. Tanyakan kepada para ulama, diingkari atau tidak. Dan yang keempat, mengingkari kemungkaran. Namun dengan itu memunculkan kemungkaran yang lebih besar, menyebabkan terjadinya fitnah yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Yang ini haram nahi mungkar. Tidak boleh ingkar mungkar, tidak boleh nahi mungkar. Sebab kalau kamu mengingkari, justru semakin besar fitnahnya, semakin besar kemungkarannya. Jangan nahi mungkar. Diam lebih baik. Ini secara global terkait dengan masalah ingkar mungkar. Selebihnya antum baca di majalah syariah yang edisi terbaru, tulisan saya pribadi. Tayyib, nahi mungkar memerlukan yang namanya ilmu. Gitu ya, harus punya ilmunya. Harus dengan cara yang santun, lembut. Rifqun walim. Harus dengan sabar. Ilmu, lembut, sabar. Tayyib. Yang kita bahas sekarang ini adalah contoh-contoh dan bentuk-bentuk hulu melampaui batas di dalam ingkarul mungkar. Berarti ini ingkarul mungkar yang melanggar syariat. Entah melampaui batasannya atau kurang dari batasannya, barakallahu. Baik. Di antara bentuk hulu melampaui batas atau radikal dalam nahi mungkar ialah al-ingkaru bil yad. Al-inkaru bil-yad ma'a adamil qudrati wa sultah. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan fisik, atau dengan kekuatan, Padahal dia tidak punya kekuatan dan tidak punya kekuasaan. Ini kalau bahasanya kita orang, ngawur nahi mungkarnya. Kalau bahasa dalam Islam, hulu nahi mungkarnya. Bahasa yang lebih mendereng lagi, radikal nahi mungkarnya. Barakallahu fiikum. Di pasar, contoh, di pasar sedang ada apa namanya praktek kemungkaran. Pasar apa ini? Pasar Tuban. Gak biasa nih, kok tiba-tiba di pasar Tuban pada hari Sabtu tadi ada praktek kemungkaran. Di situ ada sekelompolan orang yang melakukan sebuah kemungkaran. Apa kira-kira yang gak biasa di Tuban itu? Tiba-tiba musiknya keras, tariannya erotis. Kan gak biasa Tuban ya? Gak biasa ya? Gak biasa. Ini negerinya wali ya, karena sembarangan atau ya? Biladus sunan ini. Gak biasa ya?
Wah heboh! Heboh satu ban.
Acara itu di backup oleh ya gitulah ya kondisi yang ada itu. Barakallahu fiikum. Ada segerombolan masya Allah orang-orang yang punya ghirah katanya, punya semangat agama yang tinggi. Gak tahan wis. 5 orang, 7 orang begitu langsung bawa pentungan besar datang ke pasar langsung mengobrak-abrik yang ada tadi ini. Wah, pentungi kabeh sak penari ya semua pentungi kabeh. Ini lebih heboh lagi. Masyarakatnya lebih heboh lagi. Yang datang itu pasukan berjenggot. Fitnah ya. Yang datang pasukan bergamis. Yang datang pasukan cingkrang. Bahasa pasukan wong 5. Orang 7. Datang langsung, wah berafir semuanya, wah heboh sampai kelahi itu. Ribut. Dari merekanya ribut, mereka dibela sama fan-fan, semuanya ribut. Akhirnya babak belur yang 7 orang, 5 orang tadi. Alhamdulillah gak mati pak. Nah iya, babak belur diamankan sampai kepolisian. Pegang-pegang pening begini nih yang polisi aja. Aduh, Allah musta'an. Gitu pak ya. Gini, begininya bukan karena apa? Ini sudah nggak beres, diingkar dengan caranya juga nggak beres. Yang bikin begini nih, cepat. Allah saat. Gitu. Masya Allah. Ini hukumnya apa ya pak? Lo dia mencegah kemungkaran lo, nggak biasanya ini mengotori kesucian tanah Tuban ini. Ini tanahnya para wali ini. Kok bisa-bisanya dikotori dengan tarian-tarian seperti itu? Ini gak biasanya ini. Ngawur ini. Gara mungkar ya. Ingkar mungkar itu syar'i, Pak. Itu merupakan bimbingan agama, perintah agama. Kita gak menyalahkan nahi mungkarnya. Yang disalahkan apanya? Nah, cara nahi mungkarnya. Ini nahi mungkar yang radikal. Dikecam dalam Islam. Itu oknum-oknum yang gak beres. Tolong jangan memandang penampilannya. Itu oknum-oknum yang gak beres. Islam mengecam cara-cara seperti itu. Buktinya apa? Buktinya memunculkan fitnah yang lebih besar. Mungkar yang lebih besar. Dan yang terpenting, mereka melakukan nahi mungkar dengan kekuatan. Tidak punya kekuatan. Dan tidak punya kuasa. Ini bagian siapa ini? Semestinya ya, Pak? Yang berwajib. Laporkan kepada yang berwajib. Sampaikan aspirasi merakyat kepada yang berwajib. Datang kepada Polres. Maksudnya, ke Polres ya? Langsung datang. Maaf, Pak, laporan. Ada, Pak. Mohon maaf pak, tadi pagi atau pagi ini di pasar Tuban ini ada kejadian yang sangat memilukan, memalukan secara syariat Islam dan secara warga Tuban. Kami kecewa, Pak. Bapak tolong menyiapkan pasukan untuk membubarkan yang ada. Ada tarian erotis-erotis yang berbahaya.
Oh iya,
laporan terima.
Langsung. Turunkan anak buah.
Oh iya, betul.
Sudah.
Amankan, amankan. Sudah ringkus semuanya. Sudah selesai urusan.
Itu haknya siapa? Haknya penguasa yang punya kekuatan dan kekuasaan.
Dipahami ini? Jangan modal semangat, jangan modal ghirah. Semangat yang tinggi dalam berislam, semangat tinggi dalam ingkarul munkar, tapi caranya keblinger. Itu radikal dalam nahi munkar.
Enggak salah nahi munkarnya, tapi salah oknumnya yang hulu dalam melaksanakan tindakan ingkarul munkar.
Dipahami?
Apa ini? Masya Allah, itu sekedar contoh. Konsepnya ialah termasuk bentuk hulu dalam nahi munkar, mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan fisik, dengan kekuatan, tapi tidak punya kekuatan dan tidak punya kekuasaan. Artinya dia bukan orang yang berwenang dalam perkara itu. Ini yang membuat nama baik Islam tercoreng-moreng. Ini yang membuat sunnah Rasul menjadi direndahkan. Oknum yang apa tanggung jawab? Modal semangat tanpa ilmu. Bukan berarti kita membiarkan kemungkaran. Ingkar mungkar dilakukan, tapi ada kaidahnya, ada dhabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada arahan-arahan dari kalangan para ulama. Makanya harus ada bimbingan yang benar dalam nahi mungkar. Barakallahu. Di antara bentuk hulu di dalam ingkarul munkar ialah mengingkari kemungkaran-kemungkaran penguasa di depan halayak ramai. Namanya al-ingkarul alani al-ulad. Mengingkari secara terbuka, secara terang-terangan terhadap kemungkaran-kemungkaran penguasa. Bahasa yang lainnya at-tashhir. Namanya at-tashhir bi akhtail hukam. Memasyhurkan, membongkar kemungkaran-kemungkaran penguasa di depan khalayak ramai.
Ini di zaman sekarang ini modelnya banyak. Bisa dalam bentuk turun ke jalan, orasi dan segala macamnya, atau di khutbah-khutbah Jumat, atau di muhadharah-muhadharah ta'lim-ta'lim, atau khutbah Id. Bisa juga di zaman sekarang ini di media-media sosial. Ini lebih berbahaya lagi dikarenakan jangkauannya lebih luas. Entah melalui majalah, atau melalui koran, atau melalui buletin, atau melalui internet. Lebih membahayakan lagi nih. WhatsApp, chatting, telegram, ya, apa lagi namanya itu, Twitter, dan segala macamnya itu. Apalagi ditayangkan langsung di channel-channel televisi. Membahayakan. Ini termasuk radikal dalam ingkarul munkar. Ini merupakan mazhabnya, akidahnya sekte Khawarij. Barakallahu'alaikum. Di sepanjang zaman, sepanjang masa, ini merupakan akidahnya kaum Khawarij yang dikecam dengan keras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu'alaikum. Ini disebutkan dikarenakan ini merupakan penyakit yang betul-betul kronis yang menimpa hampir semua elemen masyarakat. Walaupun mereka yang selama ini teriak-teriak anti-terorisme, anti-radikalisme, sadar tak sadar, seringkalinya jatuh dalam poin yang satu ini. Ya,
di kafe-kafe, warung cangkruan, lagi ngobrol depan rumah dan segala macamnya.
Yang dibicarakan itu penguasa. Dari mulai penguasa pusat sampai penguasa desa.
Apalagi mendapati penguasanya yang dianggap tidak soleh, tidak bertakwa, tidak adil, kurang aspiratif, tidak memperhatikan kepentingan rakyat, condong kepada kepentingan asing, aseng, dan segala macamnya itu. Wah, jadi bancaan. Jadi bancaan sudah. Pokoknya bicaranya, sudah. Tambah lama tambah radikal lagi. Wah, penguasanya begini, penguasanya begitu. Sudah. Ini sedang terjadi. Ini melanggar syariat. Ini melanggar syariat. Dalam Islam, barakallahu fikum, mengingkari kemungkaran terutama penguasa, tidak boleh terang-terangan. Tidak boleh di depan halayak ramai. Tidak boleh terbuka. Harus sembunyi-sembunyi. Hanya engkau dan beliau saja. Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad wal Hakim Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah, kata Rasulullah SAW, man arada ayyan sahali li sultanin fala yubdihi ala niyatan wal ya'khud biyadih fayakhlu bihi fa'in sami'anuhu fadaka wa illa qad kana qad adlali alaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hendak menasehati, menegur, mengkritik penguasa, jangan ditampilkan terang-terangan. Hendaklah dia pegang tangan penguasa itu dan bersembunyi atau bersendirian dengan dia, berdua saja. Kalau sang penguasa mendengarkan nasihatnya, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, maka dia telah menunaikan kewajiban dia menasihati. Tidak boleh ditampilkan terang-terangan.
Menasihati penguasa di depan beliau saja, berdua saja, jihad yang paling afdal.
Beliau mengatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah SAW, afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jihad. Jihad yang paling afdal adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar, di sisi, di samping penguasa yang zalim. Dikatakan jihad yang paling afdal sebab resikonya resikonya nyawa. Kamu seorang diri ketemu dengan pihak penguasa, kalau ada akses berdua saja, antum nasihati dia, itakillah bapak begini-begini, ini bukan yang haram, yang betul begini pak, demikian. Ya kalau penguasanya nerima, kalau enggak, kamu ya diciduk, kamu seorang diri, kamu diambil, dipenjarakan, diasingkan, dihilangkan, enggak ada yang tahu. Resikonya apa? Nyawa. Sehingga dikatakan jihad yang paling afdal. Tanda anda pemberani. Anda itu betul-betul gentle. Bukan pengecut. Dari tempat yang jauh, teriak-teriak. Ribut, tari. Anda pengecut. Intinya dua riwayat ini sebagai dalil yang disebutkan oleh para ulama. Menasihati penguasa harus sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terang. Dan yang kedua, menasihati penguasa hanya dengan lesan saja dan juga dengan hati. Tidak boleh menasihati penguasa dengan aksi, dengan fisik, dengan kekuatan. Tidak boleh. Ini semua diharamkan dalam Islam. Sekali lagi, dalam pandangan Islam, ini semua adalah prinsipnya, akidahnya sekte Khawarij yang menyimpang, yang sesat, yang dikecam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gimana kayak gitu, nah itu penyakitnya kemana-mana, virusnya di mana-mana ya Pak. Jawabannya ketika mendapati penguasa yang seperti itu, kamu yang sabar, sabar menghadapi kewajiban mereka, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, banyak bertobat kepadanya, dan doakan kebaikan untuk penguasa, doakan kesolehan, doakan taufik, doakan hidayah untuk penguasa kamu. Hari kamu mengingkari, Allah besar. Ngelus dada. Tapi lisan kamu mendoakan dia, waffaqahullah, aslahahullah, semoga Allah berikan taufik kepada beliau, semoga Allah memperbaiki keadaannya beliau. Itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah di jamaah. Nah yang ini bentuknya banyak. Apalagi di negara kita ini, waduh, betul-betul malah difasilitasi. Ini yang kurang tepat dalam Islam. Sehingga virus-virus radikal dalam ingkarul munkar kepada penguasa menyebar di mana-mana. Diwaspadai dan hati-hati. Barakallahu fikum. Sebentar cukup ya, Pak. Jam-jam sekian. Kita istirahat sebentar menuju ke maghrib. Dan insyaAllah akan teruskan kembali beberapa poin-poin yang atau keterangan berikutnya tentang ingkarul tentang masalah hulu dan ingkarul munkar. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Sementara cukup. Takdirilah Allah subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.